This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ek is Roan Mokke. Ek is daar's party van julle wat my ken. Gewoonlik staan ek nie hier nie. Môre sakkie. Gewoonlik begin ek my die preek deur net iets te sê hoekom ek hier voor staan en gewoonlik is dit maak ek 'n opmerking dat die pastoor eintlik op vakansie is. Maar nou sit hy hier vanmôre. Nou sê ek nie heeltemal seker wat ek gaan sê nie. Alhoewel dit laat my dink aan ons werk soms by die privaat skool naweke. En ek moet sê ons sien meer ouers as kinders. Omdat die ouers net so hard langs die veld rugby speel en netbal speel en daai so happy as pastoor jou bel maandag is dit 'n kantlyn besering wat hy gekry het. Ek gaan hier net so bietjie skei. OK. So, as ons die wat julle Bybels hier het of julle toepassings kan oopmaak op Eksodus 17. Ons gaan redelik daar uit preek vanmôre. Jy kan jou vinger maar daar hou. Eksodus 17 vers 8. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant, so het hy sy hande dan vasgebly tot son onder. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard in neerlaag toegebring. Gewoonlik begin ek my preek met 'n verskriklike lang iets om my agtergrond uit te beeld en ek is nou gevra om te sê wanneer die agtergrond is en wanneer ek nou eindelijk begin preek. So hierdie, die volgende 30 minute is agtergrond. Ter agtergrond van die teks waarmee ons nou besig is, is daar 'n paar dinge wat ons moet verstaan om die konteks hiervan duidelik te kan sien en natuurlik die belangrikheid van dit in ons lewe. Eerstens is dit dat Israel nog nooit beklei het nie. Israel staan nou teen Amalek, maar die Israeliete as sulks was nog nooit in 'n oorlog nie. Nie in die vorm wat hulle nou is. Hulle was slawe gewees natuurlik in Israel, in Egipte, en hulle is uitgebring, en al vyand wat hulle werklik gehad het, is hulle self, tot dusver. Hulle was honger, jy weet, hulle wou kwartels hê, of hulle wou vleis hê, te kry hulle kwartels. Nie die mees vullendste vleisie, denk ek, jy weet, maar dit is moeilik om biefstuk te laat val, sê ek even. So wat ek nou net hiermee wil begin is, en ek gaan nou ietsie anders ook nog sê, is dat ons kry soms aanvalle van verskillende kante af. Baie keer word ons van onsself aangeval, soos wat die Israeliete tot dusver geervaar het. Maar soms is dit 'n eksterne aanval. Soms is dit iets wat vir jou 'n bietjie druk gee van die kant af en nie van binne af nie. So vandag praat ons klein bietjie meer oor eksterne aanvalle. En ek hoop ek het dit heel duidelik uitgeskryf. Ek sê altyd vir een van my vriende, ek begin altyd met so 17 bladsye. hierso. En dan moet ek dit nou afwerk na so 9 toe. En dan moet ek regtig uithaal wat ek nie wil eintlik uithaal nie en dan kom ons gewoonlik by so 5 latse uit. So hier's baie dinge wat mens soms maar nie noem nie net ter wille van die skaapbout in die oond. Alright. So die Amalekiete was vreemdelinge vir die Israeliete tot op 'n mate. Die Amalekiete of Amalek was 'n afstammeling van Esau, wat natuurlik Jakob se broer was. So hierdie konteks van waar ons vandag praat is nie net as ons vreemdelinge wat aanval nie, maar soms ook familielede. Hulle was indirek familielede. En mens voel soms 'n bietjie verbaas, né, as jy aangeval word. Maar tog in die teks, vraal 1 Petrus 4 sê dit so pragtig. 1 Petrus 4 vers 12 tot 14 sê: "Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds julle kom oorkom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik." So met dit gesê, dat dit Israel se eerste oorlog was, moet ons ook verstaan dat dit Moses se eerste oorlog was. Moses het wel in Egypte met 'n ander man beklei en hy het gewen. Maar hy het nie oorlog gevoer nie. Joshua, wat Moses nou gesê het, luister, hier kry vir ons 'n paar manne. Joshua was nog nooit die leier van 'n leerskare nie. Joshua het geen kennis gehad van wat het is om aan hoof van 'n weermag te wees nie. So met hierdie konteks waarvan ons praat, wil ek hê jy moet verstaan, ons praat hier van Dawid wat 10,000 mense al verslaan het. Ons praat nie hier van situasies waar jy dalk weet wat om te doen want jy was al 10,000 keer in hierdie situasie nie. Ons praat vanmôre oor situasies wat jy nog nooit ervaar het nie. Waar jy voel jy is onkundig, waar jy voel maar jy is nie toegerus om dit te hanteer nie. Ons praat vanmôre 'n bietjie meer spesifiek daaroor. Dankie Sakkie. Jy moet amen sê want my hart klop nog steeds vinnig. Ek kan voel ek praat te vinnig. Soms dink ons is natuurlik swak. Soos wat Joshua heel waarskynlik gedink het. En ek wil hê julle moet ook sien die vorm of die situasie waarin Israel was toe Amalek hulle aangeval het. Hierso kom Israel en hulle was nou in die woestyn. En julle moet verstaan, dit was 'n massiewe hoeveelheid mense. En maar die taktiek wat Amalek gebruik het hierso is nogals nie iets wat mens sommer sal dink is eerbaar nie. Ons lees in Deuteronomium 25 vers 17 staan daar. Dis nou rukkie daar hier nageskryf. Dis omtrent so 40 jaar na geskryf nadat hulle aangeval is. Dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan julle gedoen het. Hoe hy op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou verslaan het terwyl jy moeg en mat was en hy God nie gevrees het nie. So behalwe dat Israel nie heeltemal seker was hoekom val die Amalekiete hulle aan nie, kom die Amalekiete ook nog en daar waar hy op sy swakste is, daar waar die swakkelinge, daar waar die siekes en die oues en die jonges, daar's baie mense wat daar agter geloop het en hulle was aangeval. En so ook voel ons soms, maar ons weet nie hoekom hierdie dinge oor ons pad kom nie. En dan kom dit nie net oor ons pad nie, maar dit kom op die gedeelte van ons pad waar ons voel ons hou skaars vas daaraan. Jy weet, ons is so swak in hierdie area. Dit voel vir ons, hierdie is die area waar ek mees kwesbaar is. En dan skielik kom hierdie aanval in die area. Vandag praat ons oor ek en jy. Ons praat nie oor iemand wat 'n krygsman is en wat self in die oorlog intree nie. Vandag praat ons oor jy wat aangeval word. Die ander ding wat ek wil hê ons moet raak sien ter agtergrond is dat daar is sekere tye in jou lewe wanneer jy passief is en God is aktief. In Egipte, toe die Israeliete deur die woestyn trek, was hulle meestal passief en God was aktief. Daar kom tye in ons lewe wanneer ons werklik net moet stil wees en weet dat God is. En daar is soveel skrifte in die woord wat ons het lees, en daar is baie van ons wat verskriklik lief is vir daai skrifte, wat sê, luister, of wat vir ons wys hoe manna uit die hemel geval het, waar ons geen werklike aktiewe rol te speel het in die gebeurtenisse wat plaasvind nie. In die verlossing, in die voorsiening nie. Ons is passief. Maar in hierdie teks sien ons ook, daar is tye wanneer ons moet aktief wees, sodat God aktief deur ons aktiwiteit kan wees. En dan is daar weer van ons wat ervaar en voel, ons het nie hierdie geloof van werke nie. Jy weet, waar is hierdie lyn wat jy trek? Waar kom hierdie punt dat jy voel, maar ek doen dit nou uit my eie krag uit? En ek moet vir jou sê, as jy in die woord lees van 'n gedeelte waar God deurkom, deur passiwiteit, aanvaar dit soos dit is. Aanvaar dit, want God is almagtig en God kan dit doen. Maar dit sê nie dat ons altyd passief moet wees nie. Want die Bybel gaan nie net as sulks oor die heerskappy van God, die glorie van God nie, maar dit gaan ook die doel van die mens. Dit gaan ook om uit te beeld wat is die rol van die mens in die plan van God. Dan is daar nou 'n paar mense wat ons nou sien in hierdie gedeelte. Ons sien natuurlik vir Moses. Ek weet julle almal ken vir Moses, en ek verseker julle dat Israel ook vir Moses geken het. Alright. En dan ken ons vir Joshua. Op die stadium was Joshua onbekend. Maar Moses sê, Joshua, jy is die heerser nou van hierdie leerskare van ons, en gaan in oorlog in. Dan het ons vir Aaron. Aaron is die hoofpriester, die eerste priester, die begin van die Levitiese lyn. En ek weet, en ek beloof vir julle, die hele Israel het vir Aaron geken. Maar dan het ons weer vir Hur. En wie was Hur? Niemand weet nie. Wel, moenie worry nie. Nie net julle weet nie. Die meeste mense, die kommentare wat geskryf is so, bespiegel ook, of die batterye pap is of nie. Asai, alright, tegniese foutjie. So die mense weet nie wie Hur was nie. So ons het twee kante hierso. Ons het die bekende mense wat gesien word in die gemeenskap, en dan het ons hierdie mense wat totaal al onbekend is. Hierdie teks, hierdie gedeelte in die teks handel oor ek en jy. Daar's niemand wat uitgesluit is vandag uit hierdie teksie. Dit is almal met my. Kom ons gaan maar terug eers na die skrifte. Eksodus 17 vers 8. Daarop het Amalek gekom en teen Israel by Rephidim geveg. En Moses het aan Joshua gesê: "Kies vir ons manne en trek uit. Veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand." Dit is baie belangrik om te sien wat hier gesê word. Moses leer vir ons iets in die tyd van oorlogvoering. Eerstens wys dit vir ons dat jy moet gebruik wat jy het. Pastoor Jaco het 'n preek verlede jaar of dalk 'n jaar voor dit gehad oor wat is in jou hand? En wat is in Moses se hand? Letterlik. Dis die staf van God. Daai staf het die slange van die Egiptenare van die Egiptiese farao se towenaars se slange geëet. Daai was 'n lang sin. Ek sal kom as moet insit. Daai staf het die grond geslaan en dit het die Rooi See in twee verdeel. Daai staf het water uit 'n klip uitgebring. Dit was in Moses se hand. Maar let op dat dit nie Moses se staf is nie. Maar dit is God se staf. En net so, indien jy 'n gelowige is, nie uit tradisie of rotine uit nie, gaan daar iets wees en 'n tyd wees toe God vir jou gered het. Vir jou, soms vir jou uit 'n situasie, soms jou siel, maar ergens, as jy nie hier sit omdat dit uit tradisie uit is, het God vir jou gered. God het jou verlos, en toe God jou verlos het, toe rus hy jou toe met iets. God het vir jou iets gegee, daai tyd, toe hy jou verlos het, toe hy vir jou deurgekom het, in 'n situasie wat jy gevoel het, jy is oorval, in 'n situasie waar jy gevoel het, maar jy is nie toegerus nie, in 'n situasie waar jy nog nooit van tevore was nie, toe jy op jou swakste punt aangeval is, het God vir jou deurgekom, en God het vir jou toegerus. Maar daar is twee type mense hier vanmorgen. Die een persoon skud sy kop en sê, ja, ek weet wat het is. Ek weet wat het is, ek weet wat God in my hand gesit het, wat hy vir my gewys het, daai oomblik toe hy deurgekom het vir my, toe gee my hierdie vermoë, hy gee vir my hierdie gawe, hy rus vir my toe in hierdie manier, en dan is die ander groep van die mense, wat hier sit en sê, God het my gered. God het vir my deurgekom. Maar ek weet nog nie. Ek weet nog nie, wat is dit wat in my hand is? Nou, ek hou nogals van goed te ontleed. Maar teenstrijdig teen my persoonlikheid vanmôre gaan ek nie baie spesifiek wees nie. Maar dis vir 'n baie goeie rede, want ek wil hê jy moet gaan soek. Ek wil hê jy moet gaan soek. Jy moet verstaan, toe ons nou net gesing het, dat ons is kinders van God. Dit is goed wat natuurlik daarmee gepaard gaan. Ons lees dit duidelik in Romeine 8. Ons het as 'n klein groep 'n bietjie gehoor oor Romeine 8 en dit is werklik fantasties. In Romeine 8 vers 16 staan daar: Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees. Daai Gees van die waarheid. So hy wat slegs waarheid kan praat sê vir jou jy is 'n kind van God. En as ons kinders is, dan is ons erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want net voordat jy dat ek myself net in rede val, net voordat jy dink, as jy die kind van die heerser van die heelaf is, dat het net melk en honing gaan wees. Net voordat jy dink, net voordat die saadjie geplant word, en jy dink, maar ek is 'n kind van God, hy is in beheer en hy is almagtig, dan sê die woord baie duidelik, want ek reken die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg kan word in die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. As jy die Here ken, gaan daar 'n tyd kom wanneer jy aangeval word. Maar daai lyding is niks nie. En dit is maklik vir my om die boot te staan en dit woordeliks vir julle te sê. Daar's mense wat al deur baie diep water gegaan het. Maar ons lees in Habakuk dat, jy weet, ongeag wat die Here aan my doen, ek vertaal nou nie direk nie, ek sal sy naam bly prys. Al kom my waters en hy oorval jou, al loop jy deur daai vuur en hy brand jou, vir die Here sal ek prys. So hoe weet ons wat om te doen? Hoe weet jy wat jy moet doen in hierdie situasie? Moses, ons is terug na die teks in Exodus 17, Moses het op die heuwel gaan staan. Hoekom het Moses op die heuwel gaan staan? Moses wou kon sien. Moses leer vir ons hierso, dat ons moet kyk, ons moet herken, ons moet sien wat aangaan. Moses het bo op die heuwel gestaan, nie omdat hy gevlug het van die oorlog nie, maar Moses het bo op die heuwel gestaan, want dis al waar hy alles kon sien. Ons is in situasies, dan kyk ons onsself vas daarin. Soos die woord sê, ons is so, we are so short-sighted, we are blind. En ons vergeet die verlossing wat ons ontvang het in Hebreërs. Spreuke 16 vers 17 sê, die gemaakte pad van jou opregtes is om van die kwaad af te wyk. Hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Neem ag waar jy wandel. Neem ag waar jy is, neem ag waar die aanval, waarvan die aanval kom. Kyk en herken. Staan op die heuwel. Kinders is daarom ongelooflik met hierdie kyk en herken story. Ek seker daarvan daar's baie ouers wat al 'n klein bietjie nederig gemaak is deur hulle kinders se optredes. Ek gaan nou 'n story vertel ten spyte van my ouers. Ek het 'n sissie wat so 11 jaar ouer as ek is. Eendag het hulle word die deurklokkie gelei en sy hardloop vorentoe, sy maak die deur, daar was groot diewerings voor ons deur, so moenie bekommerd wees nie, maar sy maak die deur oop en dis ook natuurlik baie jaar terug toe mense sommer net deure kon oopmaak. Sy maak die deur oop en sy kyk so en toe sit haar ouma en haar oupa. En sy gee so 'n harde sug. En sy gil in die gang af. Ma, die mokkes is alweer hier. Sy moes dit ergens gesien het, geherken het en gehoor het. Kom ek los dit eers daar. Tweedens, alright. Die tweede ding wat baie belangrik is hierso is dat Moses geweet het wat sy rol is. Wat is jou rol? Julle moet my nou mooi verstaan wat ek vra. Ek vra nie vir jou wat is jou roeping nie. Ek vra nie vir jou wat is jou gawe nie. Ek vra vir jou wat is jou rol? Want toe jy jou kop geskud en gesê het, Roan, ek is nie heeltemal seker waar toe God my gered het, wat hy in my hand gegee het, sê ek nou vir jou, al is jy onkundig in wat in jou hand is, moet jy kundig wees in wat jou rol is. Toe Moses aanvanklik hy staf gekry het, was hy onkundig in hy staf. Maar hy het geweet wat sy rol was. Indien jy sê jy is 'n man van God of 'n vrou van God, weet jy wat jou rol is? As jy sê ek is 'n goddelike man, weet jy wat van jou verwag word as 'n man van God? Teenoor jou gesin, teenoor jou familie en teenoor jou vrou. As jy sê jy is 'n vrou van God, wat is jou rol? As jy 'n kind is, 'n jeug is, wat is jou rol? Wat het die Here vir jou beplan? Wat het hy vir jou gesê? Wie is jy in hierdie posisie? Wie is jy? Wat is jou rol as werknemer? Wat is jou rol as 'n werkgewer? Gaan soek dit in die woord. Ek gaan nie vanmôre vir jou die antwoord gee nie. Behalwe dat ek dink dit is verskriklik belangrik om te weet wat jou rol is. Uit die teks uit is dit duidelik dat dit is belangrik vir jou om te weet wat 'n ander persoon se rol is. As jy 'n vrou is in die huis, moet jy weet wat die rol van jou man is. Dieselfde vir die man. Wat is jou vrou se rol in daai huis? Natuurlik as jy 'n leier is, is dit dieselfde storie. Wat moet jy hê? Wat is jou rol as leier? Wat is daai goed wat die woord vir jou uitdruklik sê, dit is wat nodig is? Want jy moet verstaan, dit is belangrik, want hierdie dele, hierdie rol wat ons speel, dit ondersteun ons al die gawes wat ons het. Wat sê die woord oor leierskap? Hy sê dat jy kan nie 'n leier wees as jou huis nie in orde is nie. Jou rol as 'n man of as 'n vrou, as dit nie in plek is nie, dan gaan daar baie mense swaar kry. Kry jou fondasie reg. Eksodus 17 vers 10. En Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. Behalwe jou rol het ons ondersteuning nodig. Moses vat sy regterhand man Aaron saam. Maar Moses moes iets in haar gesien het. Ek is vas oortuig dat iets in haar vir Moses moes gesê het, ek vat vir hom saam. Ek kies vir hom. Ek kies nie een van die ouderlinge van die 12 stamme nie, ek kies vir haar. Ek kies nie die hoof van finansies nie, ek kies nie die hoof van interpersoonlike verhoudings nie. Ek kies vir 'n onbekende. 'N nobody. Vers 11. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Hier sien ons dat toe Moses sy rol inneem, toe oorwin Israel. Maar toe Moses faal in sy basiese rol, toe faal Israel. Dit is baie belangrik dat jy jou rol vul. Hoeveel mense is aangeraak deur Moses alleen se rol? Jy moet verstaan dat God ons roep as 'n gemeenskap van gelowiges, ons beïnvloed mekaar. Ons affekteer mekaar. Soos 'n man sy vrou affekteer, so affekteer die vrou haar man, wat deurvloei na hulle kinders toe, wat deurvloei na hulle kinders se kinders toe, en so aan en so voort. Voel dit of ek met julle raas? In Korintiërs 12. Vers 12. Want, net soos die liggaam een is en baie lede het, en alle lede van die een liggaam, alle as hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Vers 18. Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Jy moet verstaan, God het vir jou gesit daar waar jy is, omdat hy dit gewil het. Jy is in daai posisie, jy is dalk nou in jou eerste oorlog, maar God wil dit. Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. As jy faal in jou rol, dan beïnvloed jy die liggaam. Jy beïnvloed soveel meer mense as wat jy kan indink. En dit is wat God so fantasties maak, is wanneer jy bid en jy vra vir iets, en die Here besluit, weet jy wat, ek gaan iets anders doen, want dit raak soveel meer mense, dit bring soveel meer mense na my, as wat die klein dingetjie is wat jy vra. En ons vra soms nie vir goed wat inherent verkeerd is nie. Ek dink so baie aan Paulus wat uit kerke geplant. Dis nou nie die swakste werk wat jy kan hê nie, dink ek. Ek dink dit is nog ons eerwaardig. Maar God het besluit, weet jy wat? Stop. Ek sit jou vir 2 jaar onder huisarrest. Want jy moet vir Lukas leer. Die man wat die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf het. Daar sou duisende, honderde duisende mense selfs na daai kerke toe gegaan het wat Paulus geplant het. Maar hoeveel miljoene mense het Handelinge al gelees? Soms stop God jou en sê, doen wat ek vir jou sê om te doen. Exodus 17 vers 12. Maar die hande van Moses het zwaar geword. Daarom het hulle klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vastgebly tot son onder. So hier is my preek. Moses se hande het swaar geword. Ons raak moeg. Jy word uitgeput. Jy is in jou rol, in jou kapasiteit, wat God vir jou geplaas het, maar jy kan moeg raak. En hier kom het nou, Aaron en Hur het het herken. En die net geherken nie, die hele Israel, dit was makkelijk vir Israel om te herken as Moses moeg raak, want hulle het verloor. So is het makkelijk vir jou om te herken as iemand nie doen precies wat hy moet doen nie. Het is makkelijk om na een leier te kyk en te sê, luister hier, hy val 'n bietjie kort daar. Dit is makkelijk om na jou man te kyk en sê, luister hier, ek ken jou rol. Hoekom doen jy nie wat die woord sê jy moet doen nie? Of Jesus, of jy kyk na jou vrou en dink, maar jy is nie die een met wie jy getrou het nie. Julle sal nogal kom, nie maar nie. Julle weet mos wat hulle sê is die probleem met 'n lewende offer. Ons word geroep om as lewende offers te wees vir God. Die probleem met 'n lewende offer is dat hy altyd van die offertafel afkruip. Soms voel jy, hierdie rol is te veel vir my. Ek sal eerder afkruip. Toe Aaron en Hur herken dat Moses moeg raak, het hulle nie vir hom gesê, hy is nie goed genoeg nie. Hulle het nie vir hom gesê, jy is te swak nie. Hulle het nie vir hom gesê, dat jy kan dit nie doen nie. Hulle het gesê, ons help jou. Die Here druk nou net op my hart verlede jaar toe, die mense van Potje was, toe was ek so oorval deur die werklikheid wat hulle ervaar, dat hulle identiteit aangeval word. Hulle weet nie wie hulle is nie. En hoekom die duivel en val ons nie by ons swakste plek aan nie? Aaron en Hur het 'n klip geneem en het agter Moses gesit en gesê het, sit. Meester, sit. My man, sit. My pa, sit. Maar ons is so geneig om 'n klip te vat en die klip is nie om op vir die persoon om op te sit nie, maar vir hom om oor te struikel. Moses was 'n sterk man. Maar hy kon ook net so lank hy sy staf bo sy kop gehou het. Ek was nou onlangs Suid-Afrika toe en ek praat toe met 'n vreemdeling oor klomp dinge. Onder andere kom dit neer daarop dat hy sy hart vir die Here gee baie onlangs. En hy kom uit 'n plek uit waar hy baie goddeloos was, soos ons almal maar. En hy is oortuig van dat hy sy familie moet lei in die woord. Van wat hy gelees het in die woord. Maar hy sê vir my dat sy vrou vir hom sê, maar jy kan nie dit vra as jy bid nie. Dit is nie wat hierdie teks beteken nie. Sê, gee nie vir my klip om op te sit nie. Sê, help nie om sy arms hoog te hou nie. En so ook is dit nie net van vrou tot man nie, maar man tot vrou, van werkgewer na werknemer en werknemer na werkgewer. Dit is ons rolle wat ons moet vul en jy moet weet wat het is. As jou Aaron nie jou regterhand ophou nie, moet jy her hê. En nie die Engelse her, the her on the side nie. Dis iemand wat jou rekenskap kan gee. Iemand wat 'n nobody is, onbekend, maar daai persoon gaan jou arms in die lug hou. As jy faal in jou rol, wat die Here vir jou gegee het. Voordat dit kom by jou gawes, universeel is ons rolle om vrugte te dra, want ons gaan herken word deur ons vrug. In die familie is dit as rol as man en vrou, in die samelewing ten opsigte van ekonomie is dit as gevolg van werknemer en werkgewer, en so het ons elkeen ons rolle in die verskillende fasette van die lewe. En ek sê vir jou, jy het iemand nodig, wat jy saam op die heuwel kan vat, wat kan herken as jy swaar kry. Want daar gaan baie mense kan opkyk, en vir jou sien swaar kry, en hulle gaan opinies hê. Ons sien nie genoeg nie. Ons herken nie genoeg nie. In Spreuke lees ek weer, die gemaakte pad van die opregte is om van die kwaad af te wyk. Hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Wie wandel saam met jou? Jy moet lewe bewaar, mense. Somtyds dit wat God vir jou in jou hand gegee het, word swaar. Daar's 'n party van julle wat sal weet dat as jy somtyds 'n woord moet bring, dit is nie maklik om te bring nie. En somtyds karring jy en jy karring en jy karring, maar dit druk net nie deur nie. Daar's net dit kom net nie deur nie en jy raak moeg. Kan julle vir my staan asseblief? Wil jy met 'n bietjie staan en dink waar jy is? Waar die Here gewil vir jou om te wees? Waar is jy in daai plek waar die Here wil hê jy moet wees? Ken jy jou rol? Ken jy jou naaste se rol? Are you so short-sighted that you are blind wanneer jou medemens besig is om moeg te raak? Wanneer jou medemens besig is om te val, het jy 'n handvol klippe. Nie om jou familielid of jou vriend te laat sit nie, maar gebruik jy daai klip om hulle te laat struikel. Is jy die eerste een wat die klip gooi? As jy vanmôre ervaar dat jy is op 'n plek waar jy nie 'n klip het om op te sit nie. As jy probeer in jou rol kom, maar die een wat vir jou arms moet in die lug hou, is moontlik net stoot eerder 'n klip dalk voor jou. Ek praat nou van werknemers en werkgewers, van kinders en ouers. As jy voel maar jy kort iemand, jy kort 'n her, jy kort 'n nobody. Jy kort iemand om jou arms in die lig te hou, sodat daar oorwinning is in die liggaam van Christus, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. Die Here het hierdie rolle vir ons gegee, dat ons sy naam kan eer aanbring. As jy voel jy is al seer gemaak deur 'n klip, as jy voel jy is in hierdie posisie waar jy so gegooi is al, dat jy voel jy is wil eerder afkry van hierdie altaar af, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. En ons kan nie hierdie tyd laat verbygaan nie, as jy is uit tradisie uit, of as jy hier is as gevolg van routine, as jy nog nooit erken het hoe God jou gered het en jou saligmaker is hy, en jy wil hom beleef, as jy wil die Here erken as jou saligmaker, moet jy vorentoe kom. As jy voorheen geweet het wat jou rol is, maar jy het daar teen gedraai. Jy het lankal al weggeloop. Ons wil vir jou bid. Ons maak ons oë toe. Here God, ons lewende Vader, Here, U, Here, is so perfek, Here. Here, U is die deur, Here. Here, ons wil deur U gaan, Here. Here, is soveel dinge wat by die ruit wil inklim, Here, wat nie van U af is nie, Here. Here, help ons, Here, om die deur slegs vir U oop te kry, Here. Here, help ons om mekaar op te bou soos die woord ons beveel, Here. Here, help ons om hierdie klippe wat in ons sakke is, Here, te gebruik, Here, om rus te gee vir ons broers en susters, Here. Here, waar ons in so 'n samelewing is, Here, wat so maklik klip gooi, Here. Here, gee vir ons iemand, Here, gee vir ons iemand, en soms gee vir ons 'n nobody, Here, wat net ons arms in die lig kan hou, Here. Here, dankie dat U betroubaar is, Here. Here, en U is nie net betroubaar, Here, maar U is almagtig, Here. Here, en U tyd is perfek, Here. Dankie, Here, dat in ons swakheid, Here, U krag volmaak word, Here. Here, U is volmaak, Here, en dankie, Here, dat U U seun het gestuur het toe ons vyande was, Here. En ons het soveel vyande in hierdie wêreld, voel ons soms, Here. Here, maar help ons, Here, om genade te gee, dit wat ons verniet ontvang het, om dit verniet weg te gee, Here. Here, laat ons vrugte dra, Here, wat vereensgesel kan word met die wingerd waarvan ons kom, Here. Here, gee vir ons hernieuwde krag en insig. Maak ons oop hierdie week, Here, in die tyd wat kom, dat ons kan erken, Here, as ons broers en susters swaar kry, Here. In Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.